Ofenziva saudské koalice v Jemenu se zadrhla. Nestane se z jemenského konfliktu druhý Vietnam. Princip laicity neprospívá začleňování muslimů do francouzské společnosti. Je třeba od něj upustit, myslí si americká spisovatelka Elizabeth Winklerová. Nicolas Sarkozy se chystá vyrazit do prezidentské kampaně se silně konzervativním programem. Z poslušné Itálie se stává potížista Evropské unie. Rozhodnutí nakladatelství Penguin Random House přijímat zaměstnance bez vysokoškolského diplomu neznamená, že univerzitní vzdělání nemá smysl, píše australský tisk.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Tomáš Duvka.
Od mikrofonu vás vítají
Michael Rosipal
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Saúdská Arábie vede už téměř rok koalici arabských států, které v Jemenu s pomocí Francie a Spojených států bojují proti rebelujícím šítským husijům. Operace se ale Riádu nedaří podle plánu. Sunnickému království naopak hrozí, že jeho jemenská válečná výprava skončí fiaskem. Této skutečnosti si všímá francouzský týdeník Le Nouvel Observateur.
Bilance probíhající jemenské války je děsivá. Podle OSN zahrnuje 6 tisíc mrtvých, 28 tisíc zraněných a 2,5 milionu uprchlíků. Hlad, ničení, útoky na civilisty rozhořčily i prezidenta Mezinárodního výboru Červeného kříže Petera Maurera. Ten v srpnu prohlásil, že Jemen je po 5 měsících bojů ve stejném stavu jako Sýrie po 5 letech válčení. Dočteme se ve francouzském týdeníku.
Jemenský konflikt začal v červenci 2014. Tehdy husijové vyrazili ze své bašty na severu země z provincie Sáda směrem k hlavnímu městu Saná. Dobili ho v září 2014 a v březnu následujícího roku se zmocnili i druhého nejdůležitějšího města Adenu.
Saúdská Arábie se dalšího postupu Húsijů obávala hlavně proto, že svého největšího spojence a podporovatele našli Húsijové v šíjickém Íránu. A to byl také zřejmě hlavní důvod, proč se Saúdové nakonec rozhodli v Jemenu zasáhnout.
Tato ofenziva, která měla v Saúdské Arábii zpočátku značnou podporu, posílila legitimitu mladého Mohameda bin Salmána, králova syna a ministra obrany. Jestli ale operace uvízne na mrtvém bodě, může se proti Mohamedu bin Salmánovi nakonec obrátit, píše Le Nouvel Observateur.
Koalice zatím postupuje na území Húsijů na severu Jemenu velmi pomalu. Jemen se pro Saúdskou Arábii může stát podobným bojištěm, jako byl pro Spojené státy v druhé polovině minulého století Vietnam.
K úspěchům saúdské protiofenzívy jistě patří vytlačení Húsijů z 5 jižních provincií a návrat uprchlého prezidenta Hádího do Adenu loni v září. Jenže cena za tato dílčí vítězství je vysoká.
Koalice má pouze malý počet pozemních jednotek, které nemohou zároveň válčit a vykonávat funkci policie na osvobozených územích, pokračuje Le Nouvel Observateur. Města jako Aden se stala územím, kde zákony neplatí. V některých čtvrtích džihadisté z místní Al-Kaidy prosadili nejpřísnější právo šaria.
V Jemenu ale už několik měsíců operuje také takzvaný islámský stát, Dáeš. Jeho terčem jsou jak Húsijové, tak jednotky saúdské koalice. Pokud by se džihadistům z takzvaného islámského státu podařilo zabrat velké části jemenského území, byla by přímo ohrožena bezpečnost saúdského království.
Koalice zakládá legitimitu vpádu do Jemenu na rezoluci Rady bezpečnosti OSN. Tento text rada schválila v dubnu loňského roku a nařizuje v něm husijským rebelům stáhnout se z území, která od roku 2014 dobyly. Mnohé mezinárodní a humanitární organizace ale upozorňují, že saúdská koalice se v Jemenu dopouští válečných zločinů.
Ve své poslední zprávě zanalyzovala organizace Amnesty International 13 náletů, které mezi květnem a červencem připravili o život stovku lidí, včetně 59 dětí. Ochránci lidských práv dospěli k závěru, že Saúdská Arábie použila tříštivé bomby. Organizace Human Rights Watch zase v provincii Sáda našla důkazy, že koalice schazovala i kazetové bomby, které mezinárodní právo zakazuje, uvádí francouzský týdeník.
OSN a Evropský parlament vyjádřili nad možnými válečnými zločiny saúdské koalice v Jemenu znepokojení. Ani to ale nezabránilo britské vládě schválit vývoz řízených střel do Saúdské Arábie, za což ji nezisková organizace Kampani proti obchodu se zbraněmi hodlá zažalovat. A podobný osud může potkat i Francii, která Saúdům dodává munici, satelitní snímky, tanky a další vojenskou techniku, uzavírá Le Nouvel Observateur.
Americká novinářka a spisovatelka Elizabeth Winklerová tvrdí, že francouzský striktní sekularismus pouze zvyšuje náboženské a rasové napětí. Není tedy na čase, aby Francie upustila od jednoho z pilířů republikánské politiky? Nad touto otázkou se spisovatelka zamyslela v komentáři pro web amerického názorového magazínu New Republic.
Pařížské atentáty z minulého roku vedly francouzské představitele k zavedení výjimečného stavu, který se postupně z dočasného řešení mění v řešení trvalé. Někteří lidé se obávají, že protiteroristická opatření podobného typu hrají do karet takzvanému Islámskému státu a dalším radikálním skupinám. Bojí se, že rozšířené pravomoci policie mohou ohrozit občanské svobody a vehnat ještě více muslimů do náručí radikálních sekt.
Bylo by zřejmě účinnější zaměřit se na vylepšování integrace muslimů do francouzské společnosti, píše Elizabeth Winklerová. Kromě přezkoumání vzdělávacích a profesních možností pro imigranty a jejich rodiny, by to ale pro Francii také znamenalo znovu promyslet základní prvek její politické a kulturní identity, a to sice politiku laicity.
Pojem laicita vyjadřuje sekulární princip, podle kterého se ve Francii posuzují veřejné záležitosti. Jeho kořeny sahají až do dob francouzské revoluce, kdy se nový režim snažil rozvrátit monarchii i katolickou církev. Odluku státu a církve ale nakonec vymezil až zákon z roku 1905.
Obecně vzato myšlenka laicity odkazuje ke svobodě občanů a veřejných institucí a jejich nezávislosti na vlivu organizovaného náboženství, vysvětluje autorka. V oddělení církve a státu zachází ale Francie dále než jiné národy, a to tím, že zakazuje státním zaměstnancům vyjadřovat na veřejnosti náklonnost k jakémukoli náboženství.
Winklerová se podle svých slov domnívá, že na začátku 20. století mělo takové opatření své důvody. Francie tehdy byla vcelku homogenní křesťanský stát a vláda se před katolickou církví musela bránit. Ale v moderní Francii o dost různorodější společnosti s mnoha náboženstvími je toto lpění na sekularismu palčivým problémem, píše New Republic.
Pro mnohé muslimy je princip laicity nesrozumitelný a dokonce skandální. Chápou ho jako příkaz, aby se vzdali svého vyznání. Francouzský sekularismus z tohoto úhlu pohledu nepřispívá k větší společenské sounáležitosti, ale naopak zvyšuje mezi lidmi napětí.
Asimilovat menšiny tím, že z veřejného života vyloučíme náboženské projevy, může mít nakonec přesně opačný účinek. V roce 2004 Francie v duchu laicity schválila zákon o zákazu nošení náboženských symbolů a oblečení ve veřejných institucích. Následkem toho se zvýšila poptávka po soukromých muslimských školách. Muslimové se tak namísto větší integrace do společnosti ocitli kvůli novému zákonu v ještě větší izolaci.
Muslimové se laicitou cítí ostrakizováni, i když teoreticky platí její princip pro všechna náboženství, v praxi má sklon znevýhodňovat islám, tvrdí Elizabeth Winklerová. Pro někoho se sice myšlenka vzdát se laicity v době teroristických útoků může zdát rozporuplná, podle autorky je ale nezbytná.
Když muslimům umožníme svobodněji vyjadřovat jejich přesvědčení pokojnou cestou, budou se ve své domovské zemi cítit více přijati a méně stigmatizováni, čteme v magazínu New Republic.
Francouzští představitelé ale bohužel vidí celou věc jinak. Po loňských útocích na pařížskou redakci Charlie Hebdo prohlásil prezident François Hollande, že o laicitě nelze smlouvat, že je to garance proti vnitřním i vnějším hrozbám. 9. prosinec s odkazem na rok 1905 vyhlásil Dnem laicity a představil nový dekret posilující výuku laicity na státních školách. Jak prohlásil politolog Dominik Moisy, laicita se stala prvním náboženstvím republiky.
Francie slovy svého prezidenta trvá na jednotném francouzském lidu, kde jsou si všichni občané navzájem rovnocenní. Právě z tohoto důvodu vláda odmítá shromažďovat údaje o rase a vyznání svých občanů. Tento přístup má ale potíž v tom, že opomíjí rozpoznávat odlišnosti a neumožňuje tak studovat socioekonomické zkušenosti imigrantů a menšin.
Tolerance k odlišnosti, nikoli její potlačení, je jedinou strategií, která je slučitelná s heterogenní společností. Západní společnosti jsou čím dál různorodější a potřebují se naučit toleranci k rozdílným vyznáním a pohledům, upozorňuje autorka komentáře.
Změnit myšlení Francouzů bude ale pořádný oříšek. Laicita patří k určujícím principům republiky a hlásí se k ní i krajně pravicová Národní fronta. V případě jejího programu se ale pod sekularismem většinou skrývá islamofobní tematika.
Upustit ve Francii od sekulárního principu přesto podle Elizabeth Winklerové není nemyslitelné. O tématu se diskutuje ve francouzských novinách a mnozí v tomto ohledu volají po změně.
Jestli chtějí Francouzi ochránit své právo na svobodu projevu a vštěpovat lásku ke svobodě i svým novým krajanům, bude nejlépe, když toto právo zajistí také všem svým komunitám. Uzavírá novinářka Winklerová svůj komentář pro magazín New Republic.
Bývalý francouzský prezident a současný předseda pravicových republikánů Nicolas Sarkozy vydal podobně jako jeho straniční konkurenti novou bilanční knihu. Francouzská média tento krok interpretují jako přihlášku do boje o prezidentské křeslo, který se uskuteční příští rok. Co se dá ze Sarkozyho knihy vyčíst? Nad tím se zamýšlí novinář levicového deníku Libération Laurent Joffrin.
Nicolas Sarkozy svou knihu pojal jako trochu lítostivé a důvěrné vyznání. Jak upřímné je, o tom se teď ve Francii vedou diskuse. Laurent Joffrin ale podotýká, že ptát se na upřímnost bývalého prezidenta je zbytečné.
Při četbě knihy cítíme, že ex-prezident se snaží oprostit od vlastností, které dráždí klasickou pravici, píše Libération. Jakoby nepředvídatelná povaha nebo sarkastické obraty nepatřily k Sarkozyho politické výbavě. Mimo to současný předseda republikánů slibuje prosadit zlomové reformy, na které francouzští podnikatelé s netrpělivostí čekají.
Kniha složená na jedné straně z návratu k Sarkozyho chaotickým 5 letům ve funkci prezidenta a na druhé z plánů do budoucna stojí za zamyšlení. Pokud se Sarkozyho nový politický projekt naplní, čeká Francii rozhodující obrat, soudí novinář Joffrin.
Země se vydá na anglosaskou cestu narýsovanou někdejší britskou premiérkou Margaret Thatcherovou a bývalým americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, pokračuje autor článku. Znamenalo by to oslabení státu, značné snížení daní a veřejných výdajů, liberalizaci trhu práce a mohutnou deregulaci.
Sarkozyho projekt by Francii nepřiblížil Německu ani skandinávským zemím, ale spíše Velké Británii. Ta přitom oživila svou ekonomiku tím, že na oltář růstu a zaměstnanosti položila rovnost.
Sarkozy je dobrým žákem konzervativní revoluce, myslí si Laurent Joffrin. Některá navrhovaná opatření řadí Sarkozyho na politické šachovnici radikálně doprava. Jde o návrhy na zrušení státní zdravotní péče a sociálního příspěvku pro bezdomovce nebo znovu zavedení hranic.
Ve všech ohledech je vzkaz bývalého prezidenta jasný. Říká, že jeho skutečná chyba spočívala v tom, že nebyl dostatečně pravicový, uzavírá článek deník Libération.
Pověst Itálie, co by země, která nedělá potíže, je minulostí. Nedávno levopravicová koalice premiéra Mattea Renziho vyvolala sérii ostrých hádek s Evropskou komisí a Německem. Dočteme se v britském týdeníku Economist. Celá kauza vyvrcholila tím, že Renzi odvolal stálého zástupce Itálie při Evropské unii. Podle premiéra byl k Bruselu příliš vstřícný. Renzi ho nahradil svým člověkem.
Napětí mezi Evropskou unií a Itálií přitom sílí už od poloviny ledna, kdy předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker obvinil Renziho, že neustále napadá jeho instituci. Podle italského předsedy vlády jsou ale časy, kdy byla Itálie dálkově ovládána z Bruselu, nenávratně pryč. Německý lídr středopravicové skupiny v Evropském parlamentu Manfred Weber se na to konto nechal slyšet, že Renzi ohrožuje důvěryhodnost Evropské unie.
Na co všechno Weber narážel? Itálie v současnosti blokuje zvláštní uprchlický fond, který Unie slíbila zřídit pro Turecko v rámci dohody o rozbití gengů pašujících lidi do Evropy. Italští ministři pochybují, že se Turkům výměnou za peníze podaří zadržet syrské uprchlíky. Podle Webera je skutečným motivem italského odmítání fondu snaha vymoci si ústupky v jiných sporných otázkách, vysvětluje autor článku v týdeníku Economist.
Itálie musí s Evropskou komisí například řešit, jak očistit své banky od špatných úvěrů. Agentura Reuters mezitím přinesla zprávu, že v této věci se obě strany po roce jednání dohodly.
Špatné úvěry italských bank jsou přitom jen jedním z projevů stagnace italské ekonomiky. Země se stále úplně nevzpamatovala z krize eura a oživení ekonomiky je menší, než se očekávalo. Italský parlament kvůli tomu v prosinci schválil expanzivní rozpočet, který má za cíl zrychlit oživení ekonomiky. Jenže taková politika zase zpomalí snižování italského státního dluhu, který je v eurozóně hned za Řeckem druhý nejvyšší.
V Berlíně si Renziho současnou útočnost vysvětlují tím, že se jí snaží vylepšit svůj obraz na domácí scéně. Oblíbenost předsedy vlády v Itálii od poloviny loňského roku dramaticky poklesla. A toho v červnu čekají volby starostů v několika důležitých městech. Popisuje situaci ekonomist.
Po několika korupčních skandálech se nedá vyloučit, že Řím získá populistická strana Hnutí pěti hvězd. Evropská unie v Itálii nemá jiného spojence než koalici vedenou Renziho levicí. Hnutí pěti hvězd nebo středopravicová strana Forza Italia se k Evropě staví velmi skepticky. Z tohoto úhlu pohledu by se představitelé v Bruselu a Berlíně měli ve vlastním zájmu snažit Renzimu pomoci, uzavírá týdeník Economist.
Pokud jste se nedostali na univerzitu, určitě vás potěší, že zaměstnavatelé už v roce 2016 nevyhledávají přednostně univerzitní absolventy. Ale neradujte se předčasně. V mnoha ohledech přínos vysokoškolského vzdělání stále převyšuje náklady s ním spojené, píše vysokoškolský učitel Paul Williams pro australský deník The Courier Mail.
Reaguje tak na celosvětový trend, ke kterému se nedávno přihlásilo i americké nakladatelství Penguin Random House. Rozhodlo se přijímat zaměstnance bez ohledu na to, jestli mají vysokoškolský diplom nebo ne. V minulosti už k takovému kroku přistoupily firmy jako Ernst & Young nebo PricewaterhouseCoopers. Paul Williams ale upozorňuje, že zárukou úspěšného, zdravého a šťastného života v Austrálii stále zůstává vysokoškolské vzdělání.
Ovšem, že pro čerstvé absolventy není vše růžové. Čtvrtina z nich se dnes po dokončení studií ocitne bez práce. A to poté, co do svého vzdělání už investovala desítky tisíc dolarů, přibližuje situaci australských studentů Paul Williams. Přesto si ale stojí za tím, že investovat do vzdělání cenu má.
Dávat přednost lidem bez vysokoškolského titulu s odkazem na to, že univerzitní vzdělání je prochod skutečného světa nepodstatné, vychází z hloupého a převráceného snobství. Tento přístup dokonce přímo ohrožuje australskou konkurenceschopnost. Zachovat australská pracovní místa se zkrátka v dnešním inovativním světě nedá pouze se středoškoláky, míní autor článku.
Studovat vysokou školu se vyplácí v mnoha ohledech. Australským vysokoškolákům každý rok studia navýší v budoucnu plat v průměru o 15%. Mnoho pracovníků tak dnes díky univerzitnímu vzdělání postoupilo z nižší společenské vrstvy do té střední.
Univerzitní vzdělání nemá ale jen ekonomický přínos, připomíná The Courier Mail. Vysokoškolské vzdělání také dokáže otupit sociální nerovnosti. Například bývalí premiéři Kevin Rudd nebo Julia Gillardová pocházejí ze skromných poměrů a nejvyšší státní funkce dosáhly pouze díky vysokoškolskému vzdělání.
Univerzitní studium se dnes ale nesmí omezovat pouze na fakta. Musí studentům nabídnout také soubor dovedností, jako například způsoby, jak najít a rozpoznat kvalitní data.
V dnešním soutěživém světě vysokoškolský titul sám o sobě otevře dveře k zaměstnání snů jen výjimečně. Své studenty proto pobízím, aby dávali najevo, že jsou na práci připraveni. To znamená vytvořit si portfolio svých prací a střídmou a seriózní onlineovou prezentaci. Radí na závěr vysokoškolský učitel Paul Williams.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Tomáš Duvka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Michal Rosypal
a Hanka Schánělová.